Tervist! Minu nimi Renar. Tere tulemast kuulema minu nimelist podcasti, Renar Trummali podcasti. See mu nimi on. Ja siin on teile 7. osa. 6. osast on nüüd olnud pikk paus. Miks nii läinud? Eks üksi podcasti tehes jõuadki sinna kohta, kus oled oma mõtted üsna selgeks saanud, läbi rääkinud isendaga siia mikrofoni. Seega see põhjus, miks ma seda podcasti tegelikult teen, on, et ise endale need mõtted lahti rääkida. Ja olen aitäh kõigile, kes on tagasisidet saatnud, et see on teile korda läinud ja see innustab mind ka edasi tegema. Ja lihtsalt saan ka aru, et on vaja teha midagi loomingulist. Rääkimine on minu kunst ja mulle meeldib seda teha. Seega kõigepealt siis alustame kõige lihtsamast, võtame selle kõige lihtsama variandi, kuidas looma hakata ja antud hetkel on see podcast see väljund. Kuidas edasi, ma jätkan nende sooloepisoodidega. Teiseks hakkan ka külalisi kutsuma ja kolmandaks märgistan Gerald ära, hakkan tegema human designi teemalisi podcaste, sest see on midagi, mis on mind väga palju aidanud ja ma olen selle süsteemi, selle õpilane ja ma väga soovin seda edasi jagada. Aga kõike seda jõuab veel teha. Panin täna mikrofoni tööle, sest tahtsin jagada oma eilset arusaamist, valust ja kannatusest. Aga et sinna jõuda, ma lähen natuke ajas tagasi. Ise endale andestamine või mul on alati on raskusi sellega, kui ma ise teen viga, kui ma teen mingi vea, millest sünnib kahju, kas minule või kellegile teisele. Kui ma kunagi oma ema autoile katuse keerasin siin kodu lähedal, siis mul oli väga raske toime tulla faktiga, et mina olen kellegi teise elu raskemaks teinud. Et minu pärast peab tegema väljaminekuid. Sellest autost ei saanud midagi peale vanaraua ja tuli uus auto osta. Ja see kõik juhtus selle pärast, et mina tegin lollusi. Mul oli väga raske sellega toime tulla ja pärast seda avariid mu esimene mõte tegelikult oligi, et ma pean endalt elu võtma, sest nii jätkata ei saa. Mille peale õnneks mu ema rahustas mind maha, et see on kõigest auto. Ja see on läbiv joon olnud mu elus, et kui ma midagi kaotan, kui ma teen midagi, mida me nimetame veaks, siis mul on väga raske sellega toime tulla. Eriti kui nüüd pean mina või keegi teine peab tegema selle vea heastamiseks tööd. Ja olen ka praegu mina sellisse seisu sattunud, et umbes novembrikuus, 3 kuud tagasi, ma ammustasin süües nii kõvasti, vorsti sees oli luu tükki, ammustasin nii kõvasti, et lõi tükki hambast välja. Aga hambarsti aja sai alles 3 kuu pärast. Ja see auk jõudis kasvada selle ajaga väga suureks. Niimoodi, et lausa keelega sai sinna ligi. Ja täpselt 24 tundi enne hambaarsti aega ma olin tööl, oli kiire päev, vaja olla õigeaegselt õiges kohas. Ma viisin teistele tiimikaastastele süüa ja endale ka võtsin muidugi. Ja naljakal kombel ma ütlesin oma kolleegidele, et sööge rahulikult, et hingake ka töö vahel. Et seal on selles vallas, kus ma töötan, on tents täiega kütta ja mitte pause teha. Ja muidugi ma ütlesin seda ise endale. Sest kui mina oma objektile tagasi jõudsin, mina seda ei teinud, ma sõin nii püsti jala ja kiirustades ja ammustasin endale nii tugeva närvivalu, et terve maailm ei korraks seisma. Ja järgmine päev, kui ma arsti juurde jõudsin, siis arst ütleski, et tõenäoliselt närv on kahjustada saanud. Et parandasin mingi laugu ära, aga närv on kahjustada saanud ja nüüd peab ootama, et kui keha kas see paraneb ära või keha läheb põletikku. Ja ma ei oska hullemat nagu valu ette kujutada kui närvivalu, mis on ka praegu mul taustal, kui ma seda räägin, siis see saaga endiselt kestab. ja ma mäletan, ma tol hetkes võitlesin selle valuga, et ma ei söö valu vaigistit mitte kunagi. Aga tol hetkel, et magada saada, ma pidin sööma. Ja see lihtsalt ajab hulluks, kui sul on mingi päev otsa, mingi valu sul kõrvus, mingi valu sul niimoodi keres, mis lihtsalt torgib aegajalt. Nagu keegi vajutaks terava noaga sulle ühte kohte pidevalt. Mitte niimoodi, et sa hakkaks valust karjuma, aga see kogu aeg on seal. Ja saes mul lihtsalt meelt hulluks, see kestis 4-5 päeva. Ja see lõpuks sai lõppeda sellega, kui ma istusin selle valuga maha ja lihtsalt olin selle valuga. Ja mul on minevikust kogemusi, kus ma olen olnud, kui ma olin Mehikos. Mul oli õnn olla hostelis, kus tehti ka kaotseremooni 2 korda nädalas. Ja mul oli see lõpetaja. Ja mingil põhjusel on alati selline minu jaoks pärast vipassana meditatsioonilaagris käimist. On kuidagi mingi eesmärk on, et see valu eraldada kannatusest. Või siis täpsemalt, et kannatus eraldada valust. Equanimity on, kuidas ingliskeeles seda öeldakse, mis tähendab seda, et sa astud sellest valu ja naudingu rattast välja. Eks siis sa lõpetad selle naudingu otsimise ja lõpetad valu eemale lükkamise. Sest see valu eemale lükkamine on nii inimlik osa meist, et me teeme kõike selleks, et mitte seda valu tunda. Ja ka minagi, kui mul närvivalu oli, siis ma tegin kõike sellest, et eemale saada. Ja ma mäletan, et selline läbimurre toimus siis, kui ma ütlesin lihtsalt sellest trotsist, sellest nagu vindumisest, sellest kehvast tundest. Ma lõpuks ütlesin, et okei, et ma olin lihtsalt istun tunniks ajaks maha, ma panin timeri käima, ma lihtsalt mediteerin tund aega ja vaatan, mis saab. Ja ma mäletan, et selle meditatsiooni käigus juhtus midagi, millest ma sain hiljem rääkida. Ma kogesin seal oma ema ja isa oma seljadega. Ja minu isa on lahkunud üle 20 aasta tagasi juba. Ma tundsin, kuidas ma pidin alistuma. Kuidas ma pidin alistuma, et ma ei saa mitte midagi teha selle valuga. Ja ma palusin abi. Ja minu vanemad tulid minu selja taha. Ja ma tundsin neid, et nad on seal. Ja ma tundsin, kuis kurbus, eriti, et mul ei ole and isa, sai minust välja tulla. Ja pärast seda hakkas kergem. See valu vaikselt taandus. Ja ma lubasin ise endale, et ma toitun tervislikult. Ma olin just käinud sama päev, kui ma käisin hambaarsti juures, ma käisin Pärnus Riina Rautsiku vastuvõtul, kes ütles väga olulise lause, et haigused tekivad ainult ühel põhjusel kehas. Ja see põhjus on, et keha on happeline. Põletik ei teki bakteritest. Põletik tekib happelisest keskkonnast. Ja meil on väga palju võimu selle üle, kui alusiline või happeline meie keha on. Vastavalt sellele, mida me oma suust sisse paneme. Suhkrut, gluteen, jahud, eriti suhkrused joogideks. Mida naturaalsem toit, mida värskem toit, seda aluselisem see on. Mida töödeldum on, seda happelisem ta on. Ja ma võtsin pühendumuse, et nüüd mul on olukord, et ma saan seda muuta. Mina saan otsustada, kas minu hamba närv läheb põletiku või mitte, vastavad sellele, kuidas ma toitun. Ja võtsin otsuse, et ma ei söö enam. Ma ei söö enam suhkurt, ma ei söö enam gluteeni. Ma loobun kõigest sellest, sest kontroll on minu käes. Ja tundsin ennast väga, väga vähestatult, et see minu teha. Nüüd pärast seda, kui see olukord oli, siis ma natuke sain toimetada, aga ma jäin väga raskelt haigeks. Mul tekis põletik kurku, mul oli mingi hetk niimoodi, et mul oli täiesti, ma ei saanud rääkidagi. Ma olin ühe päeva, kurk oli nii valus ja põletikus, et ma lihtsalt terve ühe õhtupooliku ei rääkinud. Mis on omat huvitav kogemus, kuidas Kui võtta endalt ära rääkimisvõime, siis elu muutub järsku nii teissuguseks. Ma ühekolle reisil tegin ka seda, et ma mängis oma sõbraga mängu, et me ei räägi pool päeva. Mitte kellegiga vahet ei ole, mis on. Järsku muutuvad inimkontaktid väga teissuguseks. Ja ka minulgi see päev, kus haigus sundis mind vaikima, märkasin hoopis teissugust kvaliteeti elule. Mis tõi jällegi selle õpetuse minuni? Selle info, et kuigi mul väga meeldib rääkida, ma armastan rääkimist. Siis et selleks, et minna selle rääkimisega edasi, tuleb osatega vaikida. Sest mida rohkem me räägime, seda rohkem me lahustame seda kogemust, mis me parasiku käsil on. Ja olen ka seda jaganud siin tegelikult juba, kui ma sõrklimas käisin, mis on siis selline hästi aus ja ehe, ausus ja eheduse praktika, siis ma kippusin kohe kõik oma emotsioone ja oma tundeid jagama. Aru saamata, et kui ma hakkan midagi jagama, siis ma distanseerin ennast praeguse hetke kogemusest. Sest kogeda saab ainult oma kehas. Ja rääkimine on pelgalt selle kogemuse kirjeldus ja jääbki selleks igavasti. Kuigi sellel on ka oma väärtusega, aga mida sügavamalt sa suudad kogeda asju, seda sügavamalt sa suudadki need edasi anda. Sest ju kõikidel sõnadele tegelikult on alati resonants. Et ma võin need samu sõnu rääkida, mida on rääkinud Dalai Lama või Buda või mõni teine suur õpetaja, aga minu suust need sõnad ei kõla samamoodi. Minu sõna, minu suust, minu öeldune, need sõnad ei mõju samamoodi. Ja ma arvan, et sinagi oled tundnud, et sama inimene või tähendab kaks erinevat inimest võivad rääkida sama sõnu, aga need mõjuvad väga erinevalt. Et kas need sõnadel on vibratsioon taga? Kas keha on kooskõlas nende sõnadega või ei ole? Kas keegi räägib midagi, mida ta on kogenud ja mida ta iga oma keha rakuga usub või ta räägib midagi, mida ta soovib uskuda? Ja sellel on väga lihtne vahet teha. Me lihtsalt tihti peal võibolla ei saa aru. Me lihtsalt nimetame, et võibolla midagi on nagu veidrat. Me tegelikult tajume väga hästi seda. Aga haigus mu kehas... Kurk oli valus, ma sain rääkida. Minu nina on kinni ja neelu vahelt tuleb väga palju mäda välja. Ei ole lahe sõna, mida kasutada. Aga väga nõrk on olla. Keha on põletikus. Teen kõike, et kõike, mida ma oskan, et ennast ravida. See on sibulat, küüslauku. Võtan tilkasid, määrin hanerasvaga. Kõike, mida oskan. Ja sellist haigust ei ole üle pikka aja olnud. Ja mis on naljakas, sest nagu just kui hoolitsid enda eest, aga läks nii kehvasti. Ja kui hakkas see haigus asi nüüd natukene paremaks saama, siis lõi hambas suuesti valu. Keha on endiselt põletikus. Ja kuni eilse päevani, eil õhtul, lõi ambas uuesti selline valu, et lihtsalt viha tuleb jälle ülesse. Ma jälle peksan asju, ma peksan oma käsi vastu maad. Niimoodi peaaegu teen endale haiget juba. Lihtsalt lähen vihast siniseks ja punaseks. Mõtlen, mis kuradi pärast, mis kuradi asja sa tahad. Nagu jäta rahule mind. Ma vaatan ennast peeglisse ja ütlen, et nagu, mida kuradit sa tahad. Isegi natuke kartes ennast. Tundes ära seda viha oma suguvasa liinis, mida mina kartnud olen. Ja sel hetkel tuli esimene sõnum läbi. Ja see sõnum oli, et emotsiooni saab ainult ravida ja vabastada seda kogedes, mitte selle pealt reageerides. Ja see ei ole esimene kord, kui ma seda kuulen. Seda räägite ka vipassana tehnikas, kuidas istud seal mediteerides ühe koha peal, võtnud pühendumuse, et sa ei liigu tund aega, siis saab hakata esile, tuleb esile need ladestunud emotsioonid su kehas. Ja mäletan ka vipassanas, kuidas selline viha hoog tuli ülesse ja kuidas see lugu rääkis, et see on mingi mõtetu laager, et need kuradid sa teed siin. Ja mingi hetk see oli möödas. Ja eile ma saan aru, et see ongi see, kuidas me emotsioone ravime. Nad tulevad lihtsalt ülesse. Nüüd on valik. Kas me reageerime või mitte. Ja see valiku vabadus tegelikult sõltub väga palju sellest, kui tead veel olemasel hetkel. Sest alguses me ei saa aru, me saame keset reageerimist aru või võibolla isegi reaktsiooni lõpus, et pekki küll, ma täiesti olen lihtsalt reaktsioonis. Järgmine kord saad natuke varem sabast kinni, et keset reaktsiooni saad aru, et ma saan lõpetada. Mõnikord veel ja siis saad juba enne reageerimist aru, et oota, ma saan tegelikult siin pausi panna. Kuniks selle korra kohani, et ma lihtsalt kogen seda viha, mis on minu jaoks väga raskand. Ja see on minu tees, ma saan aru, et mul on viha, väga palju viha on minus, tõenäoliselt mille taga on kurbus. Ja see on minu teekond, et õppida oma emotsioone kogema, oma emotsioonidest jõudu ammutama. See on korra juhtunud, et ma olen oma viha kontakti saanud ja ma olen tunnud selle emotsiooni jõudu ja ma olen tunnud, et kui seda õigesti kasutada, kui seda kontrollitult kasutada, siis seal on väga palju väge. Aga seda ei ole lihtne teha siin, kus ma praegu olen. Ja eile, kui ma olin saanud selle õppetunni või selle sõnumi, et see ongi see, kuidas me emotsioone ravime või tähendab üks viisidest, on lihtsalt kogeda ja lasta need läbi ilma, et ma paneks lugusid külge. Kui tuleb mingi emotsioon ülesse, luba seda kogeda. Sest tihti selles spirituaalses kogukonnas ei ole lubatud või sellised negatiivsed, selline toksiline positiivsus, et ma kogen ainult positiivsed, et negatiivsed emotsioonid, et need ei ole enam mulle, et ei, mul on kõik hästi. Just kui nagu endalt loa võtnud, et ma tohin, et ma siis enam ei tohi need asju kogeda, sest ma olen nüüd vaimne. See on täiesti jama. Vastupidiselt lubada ja armastada kõike, mis tuleb ülesse. Isegi seda kohta, mis ei taha kogeda, mis ei armasta. Et selle asemel, et parandada ennast, et teha silutele nurk ära, et ma nüüd rohkem ei kogeks enda asju, mis siis, kui me lihtsalt lubame kogeda endal rohkem, lubame kogeda endal kõiki neid tahkis endast. Kas mitte see pole tõeline vabadus? Sest see enese arendus viib järjest rohkemaid enese arenduseni. See on see idee, mida seal müüakse, et kui sa lõpuks ometi lahendad kõik oma mured ära, siis sa saad terveks ja siis sa saad vabaks. Aga mulle tundub täna, et mida rohkem endas seda nagu asja küfeldame välja, seda rohkem seda jääb tulema. Sest universum vaatab, et sulle vist meeldib see enese parandamise mäng, et no ma siis annan sulle veel asju. Ja olen aru saanud, et need asju jääbki tulema. Me ei jõua selle tööga valmis. Me ei jõua selle tööga valmis. Me ei saa kunagi valmis. Et lubad endal kogeda kõike tahkis endast. Sest nendes on alati kingitus. Nendes kohtades, mida me endas kõige rohkem alla surume, need varjukülled, mida nimetatakse selles maailmas varjukülgedeks. Mida rohkem me need alla surume, seda rohkem neil võim on. Aga igas varjuküljes on peidus kingitus. Ja need on meile väga, väga kindla põhjuse kantud. Ja mäletan, ma vaatasin mingit Fight Clubi uuesti. Sõitsin Pärnu Tallinn bussiga ja mõtlesin mingit, magasin seal ja siis mingit tulid, vaata filmi. Panin tööle, Fight Club. Vaatan seda filmi, mõtlen samas, miks ma seda filmi vaatan. Jõudsin pool ära vaatas, bussisõit on liiga lühike ja järgmine, kas sama õhtu või järgmine päev panin, vaatasin Netflixis on ka see olemas ja vaatasin lõpuni ja küsin endalt, et okei, see on mingi filmi klassik, et mul on kogu aeg see film meeldinud, aga millest see film räägib? Ja kuskil selle aja jooksul ma jõudsin vaadata Jungi teooriat varjuküljest, kus ta rääkis, et täpselt sama, mida ma just siin mainisin, et varjuküljel on täpselt nii palju võimu, kui seda alla surud. Ja et varjukülje armastamises peitub see võti ja oma varjukülje vastuvõtmises peitub võti. Sa ei saa teda võita. Mida rohkem sa võitled, mida rohkem sa alla teda surud, sa rohkem võimud on üle on. Ja kui teda piisavalt palju alla suruda, siis ta võtab sinu üle võimust. Ja sa oled oma varjuküljele ohver. sinu varjukülg on rohkem esil kui sina ise. Kui sinu nii-öelda valguse pool. Ja siis mul klikkis ära. Sellest Fight Club rääkiski. Tyler Durden oli, ma ei mäleta selle karakteri nime enam, aga ta oli selle peakarakteri varjukülg, kes tuli esile füüsilisel kujul, sest ta oli nii alla surutud selles peakarakteris. Ta oli nii alla surutud, et ta manifesteeris ennast füüsilisel kujul ja tuli võttis tema elu üle. Sel peakarakteril oli mingi kindel visioon, kuidas inimene peab olema ja sellest kõrval ei tohi kalduda. Ja tulles tagasi sellesse hetke minu eilsesse päeva, kus ma sain selle sõnumi, siis mul tuli veel üks sõnum, et ma võtaks ette ühe minikoolituse Gene Keys'i õpetusest, Richard Raadi loomingust, 7 Days of Grace. Ma ei tea, kui see pole oluline, kas sa Gene Keys'is kuulud oled, aga see on Human Designist edasi arendus, mille Richard Raad on loonud ja see on üks väga kaunis õpetus, mis on mind kõnetanud juba mõnda aega. Ma olen alati mõelnud, et tahaks mingid lahedat kaarte panna, mingid ennustada inimestele taro kaartidega. Mind ei ole kunagi kõnetanud. Aga minu kallis kaaslane Kaisa soetas endale Gene Keys'i kaardid. Ja need on esimesed kaardid, mis mind päriselt kõnetavad. Ja mulle olen nende hommikuti endale sõnumeid võtnud ja see on nii toetav olnud. Et see miski, mis toetab, mind seal teel väga ja sukeldun sellesse veel ja veel. Ja ta kodulehel on üks lühike programm 7 Days of Grace ja ma ei tea, mis on. Ma kuulsin sellest Kadi Maarja käest, kes on ka üks Gene Keys'i edasi viietest Eestis. Ja ma lihtsalt tegin selle lahti ja ma panin selle introductioni tööle, panin selle sissejuhatuse tööle. Need esimesed sõnad, mis ta seal rääkis, kõnetasid nii tugevalt mind. Et ma tulin kohale siin hetke, et ma sain aru, et ma olen täpselt õiges kohas kuulmas täpselt õiged asju. Ja see koht, kust kohast ma sinna, või see koht, kus ma olin tol hetkel, oli see, et see valu lihtsalt surab, lihtsalt nagu torgib nii tugevalt, et nutt hakkab kurku tulema. Sul ei ole mitte midagi teha ja ma ei ole nõus enam valu vaigisteid sööma. Ja selle videost ütles, selle sissejuhatusest ütles täpselt, et see on inimlik, et me inimestena üritame valust eemale saada. See on täiesti inimlik. Aga iga kord, kui me seda teeme, me anname selle võimalus ära. See on kingitus, mis on meil antud, et õppida tundma ise ennast, et vaadata ausalt ise endal otsa. Ja minu jaoks tähendas see seda, et selles valus on alati mingi sõnum. Jah, üks sõnum on see, et hoolitsis endast. See võib ka see olla, et sa pead minema arsti juurde ja ennast terveks tegema. Aga see saaga on jälitanud mind nii pikalt juba, et mul on viimased kuu aega väga ebamugav olnud. Mul on väga ebamugav oma kehas olnud ja see on väga väsitav olnud. Ja ma sain ka aru, et see valu on saadetud mulle väga kindel sõnumiga. Ja see valu on saadetud mulle sõnumiga, et ma pean alistuma. Täpselt nagu eelmine kord, kui see valu tuli tugevalt, ma istusin ja tuli lahendus. Siis ka see kord. See valu tuli peale. See valu oli nii tugev, et ma sain aru, et ma pean alistuma. Ja ma palvetasin. Ma sain aru, et see elu, mis mul antud on, kuulub emakesele maale. See ei ole minu oma. See keha, mis mul antud on, samuti kuulu mulle. See on kingitus mulle siin kasutamiseks. Ja täpselt samamoodi nagu mul igal rännakul, kuhu ma lähen, olgu see ajuaska või seened või mingi muu, siis sel hetkel ma tuletan alati meelde, et kui ma lähen kuskile süksesse kohta, siis mina kutsun selle kogemusi enda sisse. nii et kui seal rännakul midagi üles tuleb, mis mulle ei meeldi, siis mul ei ole mõtet vinguda. Mul ei ole mõtet võidelda, sest mina kutsusin selle endasse. Mina soovisin seda õpetust. Ja see on väga palju aidad mind nende rännakutel. Ja nüüd täpselt samamoodi. Sest need rännakud ei erine elust. See elurännak on täpselt samamoodi. Me ise kutsusime selle endale. Me lihtsalt ei mäleta seda. Ja nüüd, kui midagi selle rännakul tuleb, mis mulle ei meeldi, mul ei ole mõtet vinguda. Mul ei ole mõtet võidelda. See on mulle määratud ja mine ise kutsusin selle endasse. Ja austa oma kogemust. Iga hetk, kui me lükkame kõrvale selle kogemuse, mis on praegu on ja arvame, et asjad peaks kuidagi teistmoodi olema, me lähme ohvri rolli ja me süüdistame midagi endast väljaspool. Ja iga kord, kui me süüdistame midagi või kedagi, siis me lähme automaatselt ohvri rolli. Me ei võta vastutust iseenda kogemuse eest. Ja hiljuti see Jean Keys tõi ka minune väga hea küsimuse, mille üle mõtiskleda. Ingliskeeles on see sõna contemplation. Eesti keeles võibolla mõtisklus ei anna täpselt seda edasi. Aga Richard ise on contemplationi toonud sellise metafooriga minu jaoks väga ilusti nähtavale on see, et sa võtaksid justkui sellise nagu sõrmuse karbi, sellise mõnusa siidise väikse karbi ja sa lihtsalt rahulikult uurid ja vaatled seda ilma sellise pingutused, et ma pean midagi siit kätte saama ja mingi hetse kogemata lähed selle nupule pista, mis avab selle karbi ja sa näed seda kingitust seal sees. Siis samamoodi ma näen ka seda mõtisklust, et ma küsin endalt midagi ja ma võtan mingi teema, milles ma soovin sügavust, milles ma soovin mingit järgmist kihti avada ja leida. Ja ma lihtsalt võtan selle teema ja ma istun sellega. Ja Jean Keys tõi minuni ohvri teema, ohvri rolli. Ja üks päev maksin mõtlema, et kus kohas ma endiselt olen ohver. Kus kohas ma ei võta täit vastutust oma elus. Ja üsna pea ma avasin, et see ohvri roll, see vastutuse mitte võtmine käib peaaegu kõikidest eluvaldkondadest läbi, vähemal või suuremal määral. Sest mingid hetked on ikkagi ma süüdistan ütlen, et kurat küll, et elu ei ole seal, kus ma tahan ja mingi asi peale minu on süüdi. Mina olen kõik endast teinud, mina olen endast kõik oleneva teinud, järelikult on süü kellelgi teisel. Sest see on nii raske koht, mida vastu võtta, kui sa oled endast kõik annud. Sa oled tühi ja ikka ei tule välja. Ikka on raske. See on väga alandlik koht, mida vastu võtta. Ja tuletab meelde mu viimast rännakut, kus ma vaatsin sellel kohal otsa, et sa oled kõike proovinud. Aga ikka ei tule välja. Mida sa siis teed? Aga ei olegi muud teha, kui lihtsalt hingata. Ja astuda samm tagasi. Ja lihtsalt endale öelda, et järelikult see ei olnud lahendus. Järelikult ma pean ennast kuskilt mujalt praost läbi suruma. Järelikult see polnud lahendus. Ma ajasin valet pragu taga. Ja see hetk, kui ma lõdvestusin ja nägin, et okei, järelikult see on lahendus. Et ma olin enda lahendustes nii kitsaks läinud, et just kui teha nagu võtta klapid peast ära ja öelda, et okei, aga lahendusin veel, et see ei pea minema täpselt nii, nagu ma mõtlesin. Et tekitada ruum sinna, et see outcome või see nagu lahendus on hoopis teistsugune, kui ma ette kujutasin. Ja tulles tagasi eilsesse õhtusse, siis ma palvetsin ja ma ei ütle, et ma oleks nüüd religioos inimene, et ma pöördun nüüd konkreetse jumala poolega, aga usklik ma olen kindlasti. mis on muidugi naljaks, et inimesed, kes nimetavad, et enda ateistideks ütlevad, et nad ei usu midagi. Aga kas mitte ka see, et kui sa ütled, et ma ei usu midagi, et kas mitte ka see pole uskumus? Aga üks kallis tuttav nimega Stigo ütles, tõi minuni sellise kauni sõnum ükskord, et inimesed peaks õppima rohkem valvetama. Ja kui ta seda ütles, siis mul on see kuidagi kõrvu jäänud. Ja eile õhtul tuli see mul uuesti meelde ja ma küsisin abi. Ma küsisin abi elult, iseendalt, kõrgemalt minalt, ükskõik kes, universum elu, palun aita mind. Ma vajan abi. Ma ei tea, mida teha. See olukord minu kehaga on jooksutanud mind nii kokku, et ma ei jaksa väga midagi teha. Ma olen puhanud viimased nädal aega, ma ei ole mitte midagi teinud, aga endiselt on väsimus mu kehas. Ja mingi põletik, mingi valu. Ja ma palusin abi. Ja sel hetkel ma sain aru. Mis tähendab alistumine? Et kõik need lood, kuidas... No esimene, kes mul tuleb, on Tiit Trofimov ja Martin Buxbust on siit artikkel tehtud. Ja, et kuidas mingid mehed, aga kindlasti naised või inimesed, peavad käima läbi mingist väga suures sügavikust, et aru saada, et tullama südamesse. Sest mul tundub, et see on ainus tee, et sa pead alistuma. Ja ma vabatahtlikult seda ei tee. See tuleb siis, kui seal põlvini löödud. Sealt veel omakorda näo oli mutta lükatud ja sul oli mitte midagi enam kui teha. Alistuda ja küsida abi. Ja et ma sain eile ja märkisin hommikul üles mõttega, et ma sain aru. Ja muideks, kui ma magama läksin, mul valu oli kehas väga intensiivne, närvi valu tuikas. Aga mingi teadmine minus ütles, et ei, sa ei pea võtma valuvaigistit täna. Et see on okei. Okay. Et sa suudad nüüd lõdvestuda. Kuigi öö oli, ei olnud kõige parem unega, sest ma ei magan nii palju, ma olin palju üleval. Oli esimest korda minu kehas rahu selle valuga. Et ma ei üritanud sellest ära joosta. Vaid ma suutsin lõdvestuda sellesse. Ja isegi natuke tänada seda valu juba. Tänada seda valu, et ta tuli mind õpetama. Et ta tuli õpetama mulle alistumist. Ta tuli õpetama mulle abi küsimist. Ta tuli õpetama mulle palve esitamist. Ja ta tuli õpetama mulle lõdvestumist. Ja täna ma tunnen väga suurt tänu. Et mulle on see universumi poolt see valuse kannatus saadetud. Et ma saaks astuda sammu lähemal ise endale. Astuda välja sellest valu ja naudingut sellest rattast, kus ma naudingute keskel olen nii kehas ja olen nii kohal. Aga siis kui valu tekib, astun ma oma kehast eemale ja jätan oma keha üksi. Selline oli Renar Trummali podcasti 7. osa. Jätkame uue hooga. Ma tänan ise ennast, et ma võtsin selle hetke, et luua, jagada, ise enda jaoks lahti rääkida. Ja loodetavasti sa leiad siit midagi, mis aitab sul oma teel. Natukene kergemini edasi minna. Aitäh, et sa kuulesid ja kohtume jälle.